Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се темите на денот. Протест на здравствените работници поради изголеменото насилство на клиниките. Големите партии нема да се откажат од монополот на политичката сцена, сметаат аналитичари. Институциите подготвуваат нов план за справување со евентуален поголем мигрантски бран. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Бугарскиот председател Румен Радев денес изјави дека доколку во рок од еден месец бугарските членови на Заедничката експертска комисија за историски и образовни прашања меѓу Бугарија и Северна Македонија дадат уверување дека ќе бидат решени сите контроверзни прашања меѓу двете земји, тогаш бугарската влада може да ја продолжи политиката на безусловна поддршка за членство на Република Северна Македонија во Европската унија, но доколку тоа не се случи, владата треба да преземе чекори за развој на нова национална позиција со јасни барања и критерии за поддршка на бугарскиот национален интерес, кои треба експлицитно да се вклучат во преговарачката рамка за Република Северна Македонија како предуслов за членство во ЕУ, изјави Радев. Кривичниот суд го продолжи притворот на поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева за уште 30 дена. Таа се наоѓа во притвор во истражниот затвор во Скопје и сегашната мерка притвор истекува в петок. Адвокатката на Јанева вчера побара укинување на мерката притвор. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека го избрал Роберт О'Брајан да го замени Џон Болтон како советник за национална безбедност во Белата куќа. Трамп го отпушти Болтон на 10 септември.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Здравствените работници организираа протест поради зачестените физички напади врзнив. Тие рекоа дека нападите се резултат на трулиот здравствен систем кој системски го уништува односот меѓу лекарите и пациентите и порачаа дека необходни се мерки за зголемен квалитет на здравствените услуги и повеќе персонал во установите. За оваа состојба Радио Слободна Европа пренесува и ставови на граѓаните. Миријана Спасовска-Мандичевска.
Се почестите вербални, но и физички напади врз здравствените работници е причина за денешниот протест на лекарите и медицински сестри пред клиничкиот центар во Скопје, кој одлучија да се спротистава на тоа и да го спречат. Организатор на протестот беше Асоцијата на специализанти и млади лекари, чии представници истакнуваа дека не смеат повеќе да работат во лоши услови пред да биде предоцна. Тие рекоа дека итно мора да се преземат мерки за подобрување на здравствениот систем, поголем квалитет на здравствени услуги и повеќе персонал во установите и најавија дека во спротивно ќе престанат да работат.
Во последно време сме сведоци на зачестени напади над здравствениот персонал, кои се резултат на еден труд здравствен систем кој системски е уништуван и го уништи односот помеѓу здравствениот работник и пациентот.
Бараме да изградиме здравствен систем кој што ќе е околу пациентот. Пациентот да е центар на тој здравствен систем, значи ние сакаме да подобриме комуникацијата помеѓу пациентите и нас како здравствен персонал.
Изјавија Ненат Лазаров и доктор Божидар Кочовски од Асоцијацијата на специализанти. Сите здравствени установи кои се членки и на синдикатот присуствуваа на протестот, а меѓу нив и министер за здравство Венко Филипче, за кој овој протест беше вовед за наредниот период кога планира да започне кампања за враќање на довербата во здравствените работници и да воведе професионално обезбедување во здравството, како измени со кои нападот ќе се третира како напад врз полицаец. На прашање дали може да се решат случаите на насилство и колку државата може да допринесе, особено кога е во прашање примање на пациенти преку ред, долги чекања или корупција, министерот рече дека проблемите се комплексни.
Ова професионално обезбедување е само еден сегмент во целокупниот тој процес. Тој процес вклучува надградување на и напредување на статусот на сите здравствени работници. И самиот сум бил сведок на многу непријатни ситуации. Знаете, во ургентните центри за време на приемите навистина доаѓаат и семејства кои што се нервозни.
Радио Слободна Европа ги праши и дел од граѓаните што мислат за односот на здравствените работници кон пациентите.
И пациенти има кои се нервозни, недоволно постапуваат, ама и доктори. Ти идеш на дежурен лекар, ти може да го најдеш на дежурен доктор. Најдобро да се стават камери, да ги се види.
Никакво внимание не ви обрнуваат. Се имав сведок у клиника, една девојка седи го чека докторот 2 сати и само поминува и клинува со главата. Сега девојката, значи, со болки се жали.
Зависи од ситуацијата, што е, како е, се и тие треба да ги разбираме, и ние малце, ама може да заради корупцијата што не сакат да чекат ред некој, тука може некојаш да има проблем.
Од лекарската комора вела дека не може да кажат колку има представки од пациенти, но дополнија дека тие ги разгледуваат сите случаи и тие се индивидуални.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Експерти се сомневаат дека големите партии доброволно ќе се откажат од монополот на политичката сцена за поголема шанса на изборите да добијат помалите партии, откако деновиве пратеници поднесоа иницијатива во собранието за измени на изборниот законник со кој Македонија ќе се дефинира како една изборна единица. Тие сметаат дека за ваквиот предлог противење ќе има и од албанските партии. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Ќе стане ли Македонија една изборна единица? Иницијаторите се оптимисти, експертите скептични дека големите партии доброволно ќе се откажат од монополот што го имаат на сметка на помалите. Пратеничката иницијатива за измени во изборниот законник со кој Македонија ќе се дефинира како една изборна единица ја подпишаа 12 пратеници од 10 политички партии и еден независен пратеник. Оптимизмот дека измените може да се усвојат им го зголемува и фактот што ова беше предизборно ветување на владеачката СДСМ. Тие сметаат дека сегашниот изборен модел ги фаворизира големите партии, а ги принудува малите чии гласови не се сконцентрирани во една изборна единица да влегуваат во предизборни коалиции. Лилјана Поповска од Дом, која е една од подписничките на иницијативата, вели дека СДСМ уште пред изборите им ветеле на сите коалициски партнери дека ќе го промени изборниот законник и Македонија ќе стане една изборна единица.
Јас верувам дека ќе може да се убедиме, ќе може да аргументираме, затоа како иницијатива за една изборна единица, ние бараме средби со лидерите на трите партии, на СДСМ, на ВМРО, ДПМН и на ДУИ.
Од друга страна, професор Ненад Марковиќ е скептичен дека без поголем притисок големите партии би се откажале од сегашниот монопол на политичката сцена и би дозволиле промена на изборниот модел. Дополнително, големите партии на албанците веројатно би се спротивставиле на ваква промена на изборниот модел затоа што поради малата излезност во албанските средини во една изборна единица би освоиле помалку пратеници. На парламентарните избори во 2016 година, например, во четвртата изборна единица беа потребни околу 9500 гласови за пратеник, а во шестата со мнозинско албанско население нешто над 6500 гласови.
Веројатно имат некаков отпор, предпоставам што ќе се комбинира со отпорот на и на македонските две најголеми партии. Така да ја затоа и не сум нешто оптимиста дека ова ќе се случи. Ако се случи, ќе се случи веројатно под некаков голем притисок, ама на албанските партии сигурно нема да им одговара. Затоа не гледам ова со една изборна единица дали општо ќе се случи некогаш.
Опозицијската ВМРО-ДПМН е пак бара мнозински, а не пропорционален изборен систем, односно да има 120 изборни единици од кои ќе се бира по еден пратеник. Алијансата за албанците предлага на место сегашните 6 да има 8 изборни единици, но тие да не носат подеднаков број пратеници, туку тој да зависи од освоените гласови. БЕСА пак бара намалување на 3 изборни единици.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во тек е подготовка на нов план од страна на институциите во земјава за справување со евентуален поголем мигрантски бран кон Европа. Греганските организации сепак сметаат дека не може да се очекува мигрантско движење како што беше случај во 2015 година, главно, како што велат, поради актуелните политики во европските земји. Центарот за управување со кризи заедно со ОПСЕ и други институции работат на голем резервен план во случај на поголем прилив на мигранти и бегалци кон Европа, вели за Радио Слободна Европа директорот на ЦУК Агрон Буџаку.
Значи сепак сега имаме една голема научена лекција. Вестите се дека се повеќе и повеќе бегалци пак преку Турција и Грција ќе стигнат, но ние овој пат сме поспремни и со соработка со меѓународните институции и невладените организации кои дава голем придонес и се надеваме во иднина ќе даваат.
Вели Буџаку, коментарите доаѓаат по новиот развој на ситуацијата на Блискиот Исток и најавите за можен нов мигрантски бран кон Европа. Сепак, од друга страна, представници на греганските организации кои се присутни на терен во прифатните центри во Македонија се состав дека не може да се очекува бегалско и мигрантско движење како што беше случај во 2015 2015 година.
Веќе со три годишно некоја, да кажем, искуство или некоја статистичка бурека која ја имаме периодично, ние не веруваме дека може да дојде до зголемување на бројот на мигрантите и на бегалците, бидејќи не е само Македонија тука, туку политиките кон мигрантите и бегалците на територијата на цела Европска унија се сменети.
Вели Мерсиха Смаиловиќ од граѓанската организација Легис. Буџаку посочува дека мигрантската криза е глобален проблем, особено во Европа која се наоѓа на крстосница меѓу Африка и Блискиот Исток. Тој додава дека исто така проблем во Европската унија и Македонија е тоа што се уште одредени политички личности прават злоупотреби со ширење на ксенофобија и антимигрантски чувства.
Мигрантите, ако сме паметни, ќе знаеме дека ќе бидат потребни за да се одржи. Пошто имаме помал демографски раст, пошто имаме излив и емиграција од нашата држава кон странство, ќе имаме потреба за работна рака. Но тоа треба една долгорочна политика која засега што проблемите што ги имаме не очекувам да се реши.
Вели Буџаку, отворањето на прашањето дали предстои нов мигрантски бран кон Европа следуваше по последното предупредување на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, кој се закани дека ќе бидат принудени да ги отворат портите и да дозволат сириските бегалци, кои во Турција ги има околу 3,5 милиони, да ја напуштат земјата кон западноевропските земји, бидејќи според него ЕУ не ја доставила потребната помош за Турција. Од минатиот месец постојано расте бројот на пристигнување на мигранти во соседна Грција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Министрите на Европската унија деновиве го почнаа со слушувањето на Унгарија поради острите ограничувања што премиерот Виктор Орбан ги воведе за слободните медиуми, судиите, академиците, малцинствата и организациите за човекови права. Унијата е загрижена поради слабењето на демократијата во екскомунистичката земја. Гоце Атанасов.
Една година откако Европскиот парламент оцени дека постапките на унгарскиот премиер Орбан носат јасен ризик од сериозно кршење на основните вредности на Европската унија, евроминистрите се состанаа во Брисел на првото официјално сослушување на таа земја, која патем постојано ги отфрла критиките на унијата. Унгарската министерка за правда Јудит Варга, пред пристигнувањето на расправата со незините колеги, изјави дека очекува од нив да докажат дека постапката не е политичка. Дојдов тука да ја бранам Унгарија и очекувам државите членки да застанат врз основа на законот при прегледувањето на Унгарија. Француската министерка за европски работи, Амелија де Моншалин, пак изјави дека не може да има компромиси кога станува збор за независноста на судиите, за слободата на медиумите, за заштитата на малцинствата и за академската слобода. Владењето на правото им овозможува на сите европски граѓани да живеат во свет во кој тие не подлежат на произволност. И австрискиот министр за европски прашања Александер Шаленберг инсистира на тоа сите членки да ги почитуваат европските правила. Европската унија е како семејство во многу аспекти. И во едно семејство мора да постои заеднички пакет правила, мора да има заедничка регулатива. Инаку тоа не може да работи, а владењето на правото е основа за тоа. Орбан, кој е на власт од 2010 година, исто така ја налути Европската унија со неговиот груп антимиграцијски став и со суровата кампања против унијата со антисемитски подтекст. Но на широко гледан како макиавелист и безобразен оператор, тој главно ја избегна казната, освен што беше суспендиран од најголемата парламентарна група во Европската унија, она од десниот центар. Сепак унијата и НАТО му пробува дарежливо да им помогне, главно во владењето на право на посиромашните членки, како Унгарија и Поска, каде што следбениците на Орбан исто така ги ставаат медиумите и судиите под директна државна контрола. Со евроскептични и националистички политичари во неколку земји на Европската унија, каде што преовладува бран на незадоволство поради слабите економии, вознемиреността од глобализацијата и имиграцијата во Европа, Брисел се обидува да засили одбраната на демократијата.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.